Lai vairāk cilvēku potētos pret COVID-19, Latvijā rīkos loteriju. Tajā varēs iegūt dažādas balvas. Loteriju plāno sākt augustā. Noslēgumā rudenī izlodzēs līdz 100 000 eiro lielu laimestu. Valdība rīt lems par profesijām, kuru pārstāvjiem būs jāpotējas obligāti. Lai gan ir svarīgi rudenī sākt mācības klātienē, pedagogiem pagaidām neplāno likt obligāti vakcinēties. Šobrīd vēl skolotāji vakcinējas salīdzinoši aktīvi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēja 22 jaunus COVID-19 gadījumus. Nav ziņu par mirušiem COVID slimniekiem. No šodienas arī dzīvniekiem, kuriem nav internetbankas digitālo COVID-19 certifikātu, var izdrukāt 17 pašvaldības vietās. 5 no tām atrodas Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centru punktos, bet pārējās sociālā dienesta klientu centros. Lai certifikātu saņemtu, iepriekš jāpiesakās. Ventspils domes priekšsēdētājs būs līdzšinējais mēra vietnieks Jānis Vītoliņš no Latvijai un Ventspilī. Viņš amatā nomaina pat laban apcietinājumā esošo Aivaru Lembergu, kurš bija pilsētas mērs vairāk nekā 30 gadu. Deputātu balsu vairākumu, lai Vītoliņu ievēlētu, nodrošināja Nacionālā apvienība. Jaunais mērs plāno sadarboties ar šo partiju arī turpmāk. Latvijas un Šveices divpusējo sadarbību, Eiropas Savienības un Šveices attiecības, kā arī starptautiskās aktualitātes, šodien pārrunāja Šveices ārlietu ministrs Ignacio Kasis un vairākas Latvijas valsts amatpersonas. Šveices ārlietu ministrs šobrīd ir oficiālā vizītē Latvijā. Kipras ugunsdzēsējiem šodien izdevās iegūt kontroli pār plašo ugunsgrēku salām. Tas ir postošākais ugunsgrēks pēdējās 10 gadēs. Ugunsgrēks izcēlās sestdien pēc ilgstoša sausuma un karstuma. Tas strauji izplatījās Trodosī kalnos. Ugunsgrēkā dzīvību zaudēja 4 viestrādnieki no Ēģiptes. Ugunsgrēka dzēšanā ar lidaparātiem palīdzēja Izraela, Grieķija, Itālija un Lielbritānija. Liesmas izdevās savaldīt, pateicoties dzēšanai no gaisa. Vairāk nekā 1000 afgāņu karavīru bēga no valsts, meklējot patvērumu Taģikistānā. Tas notiek, jo pastiprinās sadursmes ar radikālā grupējuma Taliban kaujiniekiem. Viņi pārņem arvien jaunas Afganistānas provinces. Par sportu Latvijas karognesējs Tokijas olimpiskajās spēlēs būs 3-3 izlases basketbolists Agnis Čavars. Tā šodien oficiāli paziņoja Latvijas olimpiskā komiteja. Olimpiskajā komandā būs 33 sportisti, no kuriem 26 olimpiādē piedalīsies pirmo reizi. Un vēl pāragri mūžībā devies talantīgais Latvijas hokeja izlases vārtsargs Matijs Skilvanieks. Viņam bija tikai 24 gadi. ASV policija saka, ka Kivlanieks piedalījās svinībās. Notika nelaimes gadījums un viņš atsita galvu. Smagā trauma izraisīja nāvi. Jauniešu un juniora vecuma izlašu treneris Ēriks Miļuns viņu atceras kā ļoti mērķtiecīgu, pieklājīgu, centīgu un allaž smaidīgu.